Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung di mana kalian mendengarkan. Karena podcast ini bersifat bisa didengarkan di mana saja, dan kapan saja, dan waktu yang kapan saja. Jadi selamat mendengarkan. Di acara 101. Dipersembahkan oleh equal.id. Akhirnya kita comeback lagi setelah minggu kemarin kita ada pembahasan-pembahasan tentang pembahasan-pembahasan ramai sebetulnya. Dan pembahasan-pembahasan di situ kita membahas seperti biasa.
Iya.
Ada pembahasan games dan pembahasan film. Gitu. Di mana perlu dijelaskan lagi tidak?
Ah, udah tinggal download aja lah.
Tinggal download saja ya. Kalau misalkan mau tahu 101 itu acara apa, 101 itu ya berbagi informasi seputar apa, silakan bisa dengar di episode pertama. Berbeda dari radio. Kalau di radio kita nggak bisa mendengarkan episode sebelumnya gitu, karena di radio itu cuma bersifat live sekali. Iya. Tapi dengan menggunakan podcast ini, alhamdulillah, wasyukurillah, jadi lebih enak bisa didengar-dengar yang sebelum-sebelumnya. Jadi ada rekam jejak historisnya gitu. Kalau misalkan salah ngomong, salah apa, jadi bisa dijustifikasi apa itu sebutannya?
Diverifikasi, dibenarkan.
Dan kalau misalkan kurang informasi tentang episode sebelumnya, bisa langsung nanti buka di equal.id, buka section bagian podcast, nanti ada 101 di situ. Yep. Dan episode 1 itu masih nempel terus di situ kayaknya.
Pasti.
Soalnya yang lain kayaknya belum pada mulai. Ada sih yang udah mulai, tapi yang lain belum mulai gitu.
Tinggal vibes, retorika udah ya. Lagi kasih Lika belum?
Kasih Lika tuh. Sayangnya Bang Dika ini sedang sibuk-sibuknya di Telkom, mungkin karena kuartal pertama, jadi persiapan ujian nasional.
Diriku aja baru Senin mulai UTS.
Okay. Senin ya.
Baru Senin.
Ya sebenarnya kan ini kan terbagi 3 kuartal gitu dalam ujian-ujian
baru UTS mahasiswa. Gitu.
Baru UTS. Anak
Telkom udah mau UAS loh.
Iya, makanya aku kuartal pertengahan sebagai pihak penengah sekarang menuju UAS berapa 4 minggu lagi lah. Dan itu sangat melelahkan karena pasti bakal banyak tugas berjibun, tapi kita usahakan kita tetap ada
totalitas
untuk tetap hadir sebisanya. Kalau misalkan tidak bisa, mohon maaf gitu. Karena kita masih mahasiswa, kita masih punya kewajiban untuk menuntut ilmu dan untuk mengikuti ujian ilmu tersebut. Okay, kita balik lagi ya Sobat Equal ke 101. Di acara 101 ini kita akan membahas hal utama, hal pertama. Karena memang akarnya ini 101 sebenarnya dari situ ya.
Yep.
Terus berkembang-berkembang lagi dari popular culture kan banyak gitu. Nggak cuma games, nggak cuma movie. Sebenarnya banyak banget lifestyle pun juga termasuk popular culture gitu. Dan kita pembahasan utamanya adalah tentang dunia games, 101. Pakai dunia games atau games aja?
Sama aja sih.
Sama aja ya. Pokoknya pembahasan tentang games gitu. Yep. Jalan utama 101 ini. Dan berita utama kali ini sebutannya berita atau pembahasan?
Materi
pertama 101 ini kita akan membahas tentang diskon besar-besaran yang diadakan oleh Steam. Bukan cuma Steam aja, sebenarnya semua store-store, apa itu namanya? Toko-toko, apa ya namanya? Sebutannya penjual-penjual game.
Vendor
itu sedang menawarkan diskon besar-besaran mulai dari Black Friday. Sekarang di Steam juga ada Autumn Sale
yang udah bentar lagi udah mau habis.
Yang udah bentar lagi
diganti
mau habis
sama Winter Sale tuh.
Jadi buat kalian yang ketinggalan diskon Autumn Sale, sabar dulu, jangan terburu-buru. Tunggu sebentar lagi nanti bakal ada Winter Sale. Ya karena memang sekarang November dan bentar lagi Desember pasti ini banyakan dua diskon sales. Ini bakal nggak akan jauh beda gitu, nggak kayak summer sale, nggak kayak sale sebelumnya. Itu kan memang jauh antara diskon satu dengan diskon lain, tapi kalau di sini Anthem Sale bakal banyak diskon yang tetap sama gitu. Tetap sama maksudnya adalah karena bulan Desember dan bulan November itu dekat. Dan bagi kalian para pecinta games PC, game konsol juga, sebenarnya bisa dicek langsung, pasti masih ada, insya Allah masih ada diskonnya gitu.
Tadi saya ngecek masih ada sih di Steam.
Di Steam masih ada. Steam mungkin untuk di Sony gimana? Sony juga kalau nggak salah mengadakan diskon, tapi diskonnya lebih ke Black Friday.
Iya.
Bukan musiman ya. Bukan Winter Sale gitu. Perbedaannya tentang Steam dan Sony itu kan Steam itu game-game PC.
Iya.
Jadi memang developer-developernya itu lebih banyak di game PC karena semua developer bisa bermain di PC gitu.
Iya.
Semua kalangan developer. Apalagi Steam kan membuka dengan Steam Greenlight, masih ada gak sih?
Masih.
Steam Greenlight masih ada ya. Cuman kalau nggak salah sekarang dibatasi oleh harus ada storan dulu ke pihak Steam-nya gitu. Jadi developer-developer pemula, developer-developer baru yang ingin mencoba masuk ke dunia penjualan game, kalau mau gamenya dipublikasi ya harus dijual dulu. Supaya hal ini tidak disalahgunakan. Karena sebenarnya banyak juga developer-developer nakal yang membuat game-game ya bisa dibilang gitu menyesatkan ya.
Iya, jadi
game-game jahat lah. Ya. Ada game-game jahat yang entah itu konten kopian gitu. Entah itu isinya virus, ada sebenarnya di Steam itu, dan dengan cara ini Steam mau menghilangkan konten-konten tersebut gitu dari muka bumi, muka digital dunia game gitu. Dan hal ini sebenarnya bisa didukung bisa tidak ya?
Iya.
Soalnya melihat kembali kalau kata Akik Gilmah, helikopter view gitu.
Helikopter view.
Helikopter view yang bentar lagi jatuh. Alah, yang masih di atas. Kalau misalkan developer-developer baru itu rata-rata harus memulai gamenya dengan modal gitu. Jadi iya, ya tidak semuanya punya modal juga gitu.
Benar-benar.
Untuk mempublish gamenya ini. Cuman ya, ya bagi kalian para pembuat developer game beginner atau apa namanya, startup lah,
startup
developer game, jangan putus asa. Karena saya yakin jika kalian membuat game itu sepenuh hati, jika kalian membuat game itu semaksimal mungkin, walaupun pasti early access, walaupun iya, baru, pasti ketika hasilnya keluar, pasti di situ akan ada orang-orang yang menghargai proses perjuangan kamu membuat game tersebut. Jadi pokoknya jangan putus asa, walaupun gak bisa rilis di Steam, tenang. Kalian bisa rilis di lain, kalau enggak mending kalian rilis di web sendiri. Aduh, mohon maaf ini noise-nya, di luar ada yang manasin mobil. Kayaknya harus pindah ke dalam atau enggak usah?
Enggak usah, kita nikmatin angin pagi aja. Mohon maaf ya, kita sebenarnya lagi di luar ini.
Iya, kita podcastnya lagi di luar, soalnya di dalam tumben rame. Biasanya kan waktu itu mah cuma podcast duaan. Ya, tigaan, enggak duaan sih. Satu lagi itu enggak tahu siapa. Pokoknya sekarang itu di Equal Studio sedang ada rapat ya kemarin dan makan-makan. Kenapa bahasnya ke situ aja?
Ada party kemarin itu.
Iya, ada party mie ayam. Dan di situ membuat kita kenyang. Udah back to pembahasan ya. Jadi bagi kalian developer-developer startup yang mencari untuk gamenya dipublish, bisa coba sendiri di webnya masing-masing. Kalau enggak equal.id sebenarnya bisa ya.
bisa.
Tinggal kirim nanti ke email kita, ada di kontak personnya.
Ini apa, uji coba.
Nanti kita uji coba, kita buat reviewnya. Oh iya, dan 101 ini enggak cuma sebatas berita-berita game, enggak cuma sebatas pembahasan materi game. Sebenarnya kita juga nanti
bakal akan bikin review,
bakal bikin review, bakal bikin apa lagi nih?
Tungguin aja di YouTube-nya Equal.
Nah, itu tungguin deh YouTube Equal. Sebenarnya sebelum-sebelumnya udah ada review, tapi bukan review sih. Sebelum-sebelumnya cuma Hana menampilkan gameplay gitu. Kata-kata bijak seorang gamer gitu. Yang isinya cuma marah-marah, isinya cuma takut-takutan, apalagi karena game Project Reality itu realistis gitu. Jadi pokoknya kalian mau mendengarkan awalnya Equal Studio, bisa cek di YouTube kita gitu. Untuk tapi episode 1 mungkin belum masuk YouTube ya?
Belum.
Karena kemarin kita baru kedatangan staff baru. Mau dibahas itu?
Enggak, udah. Untuk internal. Jangan dibongkar.
Ya udah ya. Pokoknya nanti akan ada yang baru dan bakal ada yang ke YouTube gitu. Kalau emang harusnya yang masuk ke YouTube ya. Tapi
harus,
kita terlalu sibuk kuliah jadi belum sempat masuk ke YouTube dan masih ada di 101. Tapi ini ya memang bakal ada terus di 101 ada terus di equal.id gitu. Jadi ya bagi kalian yang mau mendengarkan kembali episode 1 ya bisa kunjungi equal.id. Dan pembahasan pertama tadi dari diskon game ini, ada rekomendasi gak game-game apa yang harus diambil? Aduh, gak bawa laptop ya, laptopnya di dalam.
Kalau yang suka dengan Overwatch mending diambil aja tuh, lagi diskon tuh.
Overwatch sedang menawarkan diskon besar-besaran yang menarik ya. Mendapatkan apa namanya? Pak apa itu namanya?
Premium pack itu.
Premium pack cuman itu cuma harga 200.000 dari yang asalnya 500 sih.
600.
Oh, yang asalnya
600 itu yang standar.
Oke, jadi standar itu of game standar, maksudnya bukan game standar, paket standarnya ya, Overwatch paket standarnya. Itu dimulai dari angka 600 gitu, yang otomatis jika Anda membeli premium itu sebelum diskon ini pasti itu bisa dibilang kayaknya antara 800.000 atau 1.000.000 ya bahkan. Dan di sini ketika diskon datang, di sini cuman jadi 400.000.
Bukan 200 atau 400 dua,
eh 200 atau 400 pokoknya ini kayaknya penawaran yang harus diambil gitu mengingat
diskonnya game, 70% kalau nggak salah
70% tuh kan diskonnya gede banget. Coba cek silakan di Overwatch. Overwatch itu sebenarnya di Blizzard deh.
Blizzard
bukan di Steam. Jadi jangan
mungkin kalau ada yang ngikutin ini ngikutin podcast yang kemarin tuh yang ngedengerin Blizzard itu kan lagi kekacauan mungkin gara-gara ini itu juga.
Iya sih. Bisa jadi
murahin gitu biar banyak yang beli, biar banyak pendapatan.
Iya sih benar juga. Mengingat sebenarnya Blizzard itu developer yang dipercaya oleh community-nya karena membuat game selalu maksimal gitu.
Iya.
Sementara kemarin tiba-tiba ada perlakuan tidak baik.
Iya.
Perlakuan tidak baik ya, apa ya sebutannya? Pokoknya di mana developer-developer itu menginjak-injak hati community-nya yang sudah bertahan sudah dari dulu gitu. Terutama community dari game Doom,
Diablo.
Game Diablo gitu. Di mana game-game ini seperti Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3 yang terakhir itu sampai Diablo 3 yang baru lagi tuh yang keluar Diablo apa?
Immortal
itu ya ketika rilis dia keluarnya di mobile dan ini membuat hati para community lamanya yang terutama yang sudah bergerak di bidang PC gitu kan. Diablo ini sebelumnya memang di dunia PC bukan di dunia smartphone atau di dunia mobile, bukan karena apa ya, bukan karena eksklusivitasnya tapi karena di sini kalau misalkan di PC game ini bisa dikembangkan semaksimal mungkin gitu dibanding di smartphone yang mungkin harus ada batasan-batasan gitu dalam bagaimana pengembangan game karena mengikuti hardware-hardware dari spesifikasi HP tersebut gitu ya. Ya mungkin kesannya mereka ingin memperluas jaringan gitu biar dunia community-nya nggak cuma di PC-PC doang gitu. Tapi ya hal ini
tapi ya jadinya mengecewakan,
mengurangi kepercayaan community terhadap developer Blizzard ini. Dan mungkin ini penutup jejak buruk dari Blizzard ini, makanya mereka mengeluarkan diskon besar-besaran di Overwatch di Blizzard gitu. Jadi silakan bagi kalian penyuka Overwatch, apalagi penyuka Blizzard, jangan download Diablo Immortal, tapi silakan beli Overwatch. Karena Overwatch nggak akan di mobile, jadi bakal keluar di PC dan itu bukan keluar di PC, emang udah keluar di PC dan itu maksimal dan itu gamenya ya seperti Team Fortress katanya mah.
Iya.
Katanya mah ya. Cuman
kalau yang pernah main Paladin-nya itu
Paladin
itu knock-off-nya Overwatch
yang 11-13 gitu. Ya.
Iya sih. Sama persis banget.
Emang gak jauh beda dari Overwatch dan Paladin dan Team Fortress gitu. Cepat ya, memang nenek moyangnya, nenek buyutnya, kakek buyutnya itu Overwatch
Team
lagi.
Team Fortress,
dimana Team Fortress memang sudah mengeluarkan game seperti Team Tactical yang namanya atau apa itu?
CS.
Bukan CS nih, beda lagi. Jadi, sebutannya kalau genre tersebut apa gitu?
Oh ya? Duh, lupa.
Pokoknya gimana taktik itu penting dengan tim gitu. Dan tim itu masing-masing memiliki perannya. Jadi ada yang bagian heavy, ada yang bagian medis. Dan itu benar-benar menunjang di dalam arena pertempuran gitu. Jadi nggak bisa sorokalir. Kecuali mungkin untuk beberapa clash ya.
Iya.
Seperti clash, apa itu yang lari-lari yang seperti itu kalau di Team Fortress?
Scout
itu kan ya memang dia tujuannya untuk maju, untuk melihat keadaan musuh. Cuma kalau lebih baik itu kan kalau bareng-bareng gitu. Kalau sendiri kayak gitu ya bisa dibilang nanti bunuh diri gitu. Kalah sama tim yang memang kerjasamanya bareng-barengnya bagus gitu. Dan balik lagi dari Team Fortress sebelumnya lagi. Tapi balik lagi. Pokoknya bagi kalian pencari game murah, coba bisa cek di Overwatch ya. 200, 400 mungkin masih termasuk lumayan mahal ya.
Kalau 200 sih udah termasuk murah sih untuk game AAA yang kayak gitu.
Oh iya, mengukur dari gamenya sendiri sudah game kualitas bagus gitu. Sudah mulai AAA, apalagi memang membutuhkan online content.
Iya.
Membutuhkan konten online. Apa sebutannya? Pokoknya
player.
game-game multiplayer begini kan ya emang enaknya nggak bajak.
Iyalah, jelas game-game multiplayer itu.
Aku bener kan nih pamung gini takut salah, takut penghasut.
Enggak, bener. Ya,
emang kenyataannya begitu ya.
Kenyataannya
bahwa begitu. Game-game multiplayer memang tidak.
Tapi kalau ada multiplayer yang free ya kenapa enggak?
Iya.
Itu.
Tapi kadang kalau misalkan game terlalu free jadi tidak ada filternya gitu kan. Kadang kan kalau game bayar itu jadi ada filter. Cuman ya filter ini kadang tidak jadi apa, tetap saja tetep mengesalkan aja. Gitu. Ketika orang-orang seperti ya bisa dibilang bocah-bocah gitu mereka menjadi apa ya, maniak game gitu. Tapi ketika umurnya belum pas kan jadi psikologinya, segi psikologinya, segi ya bagaimana cara dia ngobrol dengan dia luar itu menjadi buruk gitu. Karena ketika game itu kan sebenarnya apalagi seperti tembak-tembakan Overwatch, game-game multiplayer lainnya itu rata-rata kan ada sistem umurnya ya, PG rate, PG. Jadi di mana ada game yang adult only, ada game yang mature only gitu, ada
rating. Kalau di game itu disebutnya rating gitu.
Iya, disebutnya rating atau umur minimal lah bagaimana kamu bisa
age
memainkan
restriction.
Game.
Nah, kalau di restriction. Di Steam ada age restriction lah, itulah.
Susah dan emang. Dan itu sangat penting ketika anak-anak itu seharusnya tidak bermain game seperti ya di game-game online gitu, karena game-game online itu sebenarnya dunia yang keras.
Iya,
banyak,
keras banget.
Banyak, bukan trash ya, keras.
Keras. Gitu.
Kamu tergantung nanti menempatkan dirimu di mana, apakah di dunia community baik, dunia community buruk gitu. Tapi kalau misalkan dunia community buruk
atau mau jadi toxic silahkan.
Jadi toxic silahkan. Tapi siap-siap kalau kamu jadi toxic, kamu bakal jadi trash gitu.
Iya.
Jadi lebih bakal baik. Dibujat. Jadi community baik. Cuman kayak game-game gak rame juga kalau gak ada toxic. Gitu.
Iya.
Apalagi kalau toxicnya kalah gitu, kan itu kan lebih wow gitu, lebih asik. Dia tiba-tiba kayak bahasa apa itu, Morse.
Gitu, disensor semua.
Kan itu pasti setiap 10 detik, setiap menitnya keluar kata-kata bijak gitu.
Iya.
Kata-kata bijak yang dalam tanda kerung, tanda apa itu, tanda kutip sebenarnya kata-kata yang tidak baik gitu untuk disebutkan oleh anak-anak berpsikologi seperti itu ya.
Iya.
Sebaiknya jangan dulu gitu untuk bermain game tersebut. Mending mereka itu lebih baik mencoba dunia luar ya.
Iya.
Dunia luar itu sebenarnya lebih indah daripada dunia game. Tapi ya mungkin beberapa anak tidak bisa ikut luar ke dunia game, nggak bisa ikut ke dunia luar, jadi mereka beralih ke dunia game gitu. Di mana dunia game dia bisa menyembunyikan identitasnya gitu. Bener kan? Kalau misalkan dunia asli kan ya misalkan dia punya ya, ya
jangan gitu juga, itu kayak sama aja nyaranin lu main di dunia game toxic gitu. Ya, jangan toxic.
Bukan
toxic
gini.
Boleh, tapi jangan.
Ya. Bukan, maksud saya gini, kalau misalkan kalian punya teman-teman yang di dunia game doang gitu, apalagi untuk anak-anak ya. Mungkin ini ada yang dengar anak-anak untuk kalian-kalian para calon-calon gamers pro. Gitu. Kita sebutnya itu aja lah biar baik ya. Bagi kalian para calon gamers pro gitu, ajaklah temennya untuk jangan gamersnya cuma di dunia game aja gitu. Sebenarnya permainan itu juga sebelum dari dunia game, dari dunia nyata dulu gitu.
Yeah.
Yang itu diimplementasikan di dunia game dan dihias lagi lah agar menarik. Sebenarnya sebelum itu juga sebenarnya game-game seperti di dunia nyata seperti kucing sumput, kucing kejar-kejaran itu juga sebenarnya sudah asik.
Iya. Yeah.
Sudah asik sekali untuk dimainkan. Tidak perlu mahal-mahal, tidak perlu
tidak
bayar
perlu
200,
kuota.
Tidak perlu 400, tidak perlu kuota, tidak perlu internet. Kamu hanya perlu teman. Dan di situ kamu harus ajaklah teman-teman kamu untuk bermain di luar gitu. Jangan cuma bermain di games gitu. Karena dunia game memang keras. Dan kalau kalian tidak kuat itu ya kasihan juga ke kaliannya gitu. Jadi mohon pengertiannya ya. Bagi kalian para calon gamers pro, mending kalian tunggu dulu sampai umur yang pas, sampai kalian psikologinya kuat, baru kalian bolehlah bergabung di dunia gamers gitu.
Iya.
Tapi untuk beberapa game mungkin memang ada yang umurnya untuk anak-anak gitu. untuk kalian para calon gamers
sih.
Banyak seperti Minecraft lah.
Tergantung sih Minecraft-nya yang kayak gimana dulu. Kan
sekarang,
Minecraft itu kan macam-macam.
Kita balik lagi ke itunya aja ya, ke developernya gitu. Ke developernya kan pasti menciptakan game Minecraft itu kan untuk di kalangan semua umur gitu ya. Kalian bagi para calon gamers ya bisa lah memainkan itu. Tapi jangan lupa juga di dalam dunia game ada dunia game yang lebih asik yaitu dunia luar gitu kan. Itu perlu diperhatikan gitu. Dan mungkin ini pembahasannya sangat melenceng ya dari membahas diskon tiba-tiba jadi membahas batasan
umur gitu. Tapi bisa masuk ke pembahasan kedua mengenai developer game ini. Nih ada berita mengharukan ini dari developer game. Bukan yang meninggal ya, bukan. Tenang. Gak bakal meninggal lagi. Tapi ini salah satu developer game AAA yaitu Sony.
Oh iya.
Kalau yang enggak tahu Sony itu, ini Sony itu ngebuat PlayStation ya. Terus ngebuat game. Game Sony itu apa?
Game Sony itu seperti banyak
yang ini sih. Yang kemarin itu sebenernya, Spider-Man kan.
Sebenarnya Sony itu lebih ke publisher bukan?
Ngebuat game juga.
Oh, ngebuat game juga. Oke. Jadi Sony itu developer game berapa game AAA ya. Game-game-nya itu memang lumayan bagus.
Iya.
Bukan lumayan ya, memang bagus. Makanya masuk AAA gitu dan konsol eksklusif itu di mana itu menjadi daya jual konsol gitu. Di mana itu menaikkan harga konsol gitu. Dan
beritanya tuh, ini ya, Sony itu nge-skip E3 2019.
Oke. Okay. Sedih juga sih.
Sedih gitu. Tapi dengan alasan yang masuk akal gitu. Ya. Jadi Sony itu meninggalkan apa nge-skip E3 2019 karena Sony itu bilang karena Sony enggak punya apa-apa yang buat ditampilin gitu.
Hmm.
Jadi Sony itu enggak mau ngeharkosin gitu. Jadi jadi ada 3 game gitu. 3 game yang benar-benar ditunggu sama community, ditunggu sama gamer juga, dan memang ditunggu juga sama Sony buat dirilis. Itu belum keluar gitu, release date-nya gitu.
Dan mungkin game-gamenya itu belum siap ya untuk dirilisnya, daripada dipaksakan nanti dikeluarkan di E3 nanti malah menjadi disaster seperti Immortal, seperti Diablo. Tapi Diablo mah seperti tidak disengaja, tapi disengaja gitu. Mereka nggak berkaca gitu dari developer-developer lain seperti EA yang kemarin mengeluarkan game Command & Conquer, lanjutan Command & Conquer. Itu kan sebenarnya Command & Conquer itu game yang paling ikonik dalam dunia EA gitu, dunia developer EA. Publisher EA gitu, Electronic Arts. Ini sangat merusak hati para community. Dan kenapa Blizzard itu tidak belajar gitu dari apa yang sudah developer
kenapa harus ke mobile
gitu. Publisher lain keluarkan gitu. Ya, tapi ini Sony ini sepertinya masih mau menjaga ininya menjaga nama baik ya, menjaga kredibilitasnya sebagai developer dan publisher game AAA gitu.
Iya.
Walaupun harganya mahal tapi memang sesuai sih sebenarnya.
Sesuai
dengan apa yang diterima, game apa yang diterima gitu. Rata-rata game-game Sony itu memang seperti itu. Dan di berita ini tadi kan sudah dikasih tahu Sony tidak akan mengikuti E3. Jadi ya mungkin ketika press conference-nya nanti ya, ketika PS5 akan diluncurkan gitu. Kan emang
2020
2005
sudah PS5 itu sudah dapat release date-nya gitu. 2020 bakal luncur aja. Kita tunggu saja bakal bagaimana.
Dan di tahun 2019 ini ya bisa dibilang mungkin tahun-tahunnya bagi developer-developer game lain gitu. Seperti developer besar kan biasanya Sony itu ada Xbox saingannya ya.
Iya.
Dari Microsoft mungkin Microsoft bakal memanfaatkan panggung ini gitu. Memanfaatkan.
Bakal senang banget gak ada saingan.
Bakal senang banget gitu. Gak ada saingan beratnya yaitu dunia publisher Sony gitu. Tapi ya mungkin bagi Microsoft juga jangan terlalu memaksakan juga gitu. Kalau misalkan gamenya belum siap. Ya mungkin mending jangan tunda dulu gitu. Tapi ya E3 ini kan tetap harus jalan gitu. Kami berterima kasih kepada Microsoft gitu yang tetap bahkan confirm akan mengikuti E3 gitu. Jadi E3 ini gak akan datar, gak akan apa namanya,
gak akan biasa-biasa aja gitu.
Akan biasa-biasa aja karena hadir dunia game-game besar, developer game besar itu seperti Microsoft itu.
Walaupun tahun-tahun sebelumnya.
Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Cuman di sini kita kekurangan Sony, mungkin akan ada kekurangan juga. Cuman di balik lain pasti ada kelebihannya juga gitu ya. Itu developer-developer lain yang memanfaatkan. Iya, hujan ya. Oh, enggak nyadar.
Baru lihat.
Ya, di sini lagi hujan, jadi mohon maaf kalau misalkan mic tiba-tiba basah gitu. Kalian dengerin dari headset basah gitu. Itu karena di sini sedang hujan gitu.
Iya.
Nah, di sini kita rekaman hari Minggu ya.
Hari Minggu.
Hari Minggu yang cerah ini tuh.
Nah, Minggu pagi gitu kan.
Iya. dunia luar itu sebenarnya indah gitu, cuman ya, sedikit basah karena hujan.
Karena hujan.
Ya, jadi bagi kalian para pendengar Equal, cobalah untuk keluar mengambil udara di luar gitu. Kecuali kalau misalkan kalian mendengar di malam hari, dengarkan di ya malam hari sih terutama. Sore hari masih bisa, siang hari masih bisa, pagi hari masih bisa. Kalau kalian mendengarkan di malam hari, lebih baik kalian tetap di dalam bangunan gitu, karena ya ada dunia-dunia yang tidak.
Kecuali kalau ada yang ngedengerinnya pas lagi pulang kerja gitu. Oh, iya, pulang kantor kan malam gitu kan.
Ya itu pengecualian, sesuaikan podcast
kita gitu kan.
Sesuaikan dengan suasana dan kondisi kalian gitu. Bagaimana kalian misalkan sedang menyetir ya, bolehlah mendengarkan ini, tapi jangan terlalu fokus juga. Takutnya ada di depan ada,
fokusnya ke jalan aja.
Iya, fokusnya ke jalan aja sambil ya dengar, sambil ya selingan aja, jangan dijadiin utamanya gitu. Kita fokus ke jalan gitu. Dan dari dunia games ini, berita kedua tadi kan tentang Sony keluar ini, ya begitulah Sony dengan mempertahankan kredibilitasnya. Dan sekarang berita ketiga, ada lanjutan lagi, ada berita baru lagi.
Berita baru sih diingat
dunia-dunia game seperti game rilis baru atau tidak,
game rilis baru, aduh kurang tahu nih di 2019 bakal ada game apa aja yang rilis tuh. Soalnya E3-nya belum keluar gitu.
Oh iya, E3-nya masih ya tahun depan masih.
Iya gitu.
Masih mempersiapkan developer juga gitu dari Microsoft terutama.
Itu yang saingannya tidak akan hadir
di dunia EA. Di dunia EA. Jauh banget di dunia E3 gitu. Mungkin EA akan menggunakannya kembali untuk menghancurkan kredibilitasnya gitu.
EA sudah menghancurkan sih dari dulu juga.
Gitu. Ya sebelumnya memang ya bisa dibilang developer itu apa sih, pencinta penghancur harapan developer gitu,
pemberi harapan palsu
gitu. Ketika publisher ini mengait game-game gitu, mendukung, ayo kalian gabung aja sama publisher kita, nanti kalian akan dapat benefit gitu. Tapi ketika benefit ini malah ditekankan terlalu banyak gitu dibanding konten gamenya gitu, bukan, ayo gabung di sini nanti kita akan membuat benefit yang gamenya juga dimana bisa didukung gitu, bisa dilanjutkan gitu, bisa dikembangkan menjadi game yang sangat luar biasa. Tapi ya ketika game-game ini malah jadi cuma benefit aja, ya terjadilah seperti dunia EA, Blizzard gitu, yang mereka mengeluarkan game-game AAA yang dihancurkan gitu. Sebenarnya kalau misalkan game kayak CNC itu emang tidak AAA gitu kan, AAA pada tajamannya gitu, itu emang game udah lama yang nggak pernah dirilis lagi, dan ketika keluar berita bakal ada rilis, tiba-tiba malah berita sedih gitu, berita haru gitu, dan di sini membuat community sedih dan community kehilangan respect terhadap developer EA gitu, publisher EA gitu kan. Blizzard Entertainment pun tidak belajar dari kesalahan itu ketika mereka mengeluarkan Diablo Immortal gitu. Jadi ya semoga kalian beruntung untuk merebut kembali kredibilitas kalian yang telah hilang gitu. Tapi ya EA juga sebenarnya mengeluarkan Battlefield 5 juga
karena terpaksa kayaknya.
Iya sih terpaksa. Mungkin bingung ya. Butuh uang dan game-game tidak tahu lagi apa yang dikembangkan. Karena terlalu hype di Battlefield 1, mereka coba mengulang kembali dengan membawa sesuatu yang berbeda, dan itu membuat konsep dari peperangan itu hancur gitu. Terutama kan dibanding Battlefield dengan Call of Duty, kalau Call of Duty memang sedikit ditambahkan fantasi-fantasinya gitu, karena masa depan, karena ya game masa depan kan belum terjadi gitu, dan itu masih prediksi, jadi ya wajar-wajar aja kalau misalkan ada jet terbang gitu, warna-warni. Ya mungkin masa depan nanti tentara nggak akan memperdulikan kamu, tapi memperdulikan style gitu. Jadi ketika mereka menembak orang, membunuh orang, orang itu jadi terbayang-bayang gitu, mereka inginnya seperti itu gitu. Ketika game-game seperti Call of Duty itu keluar, karena seriusnya emang sekarang yang baru terbaru emang balik lagi ke Perang Dunia 2 ya, mungkin karena disadarkan oleh community yang ketika game-nya terakhir itu apa? Yang perang-perang yang masa depan dari Call of Duty ini.
Oh, Infinity Warfare.
Infinity Warfare ini keluar dan community-nya langsung anjlok. Black Ops 3, tapi Black Ops 3 itu comeback sebenarnya. Di mana itu bisa memaksimalkan dari konsep masa depan ini ketika Call of Duty Black Ops 3 keluar. Tapi ya Call of Duty sebelum-sebelumnya seperti Advanced Warfare, seperti apalagi?
Infinite Warfare. Infinite
Warfare ya ini bisa dibilang kemunduran gitu dari serial Call of Duty gitu. Dan dari Call of Duty ini dia mulai sadar, dia mulai mendengarkan kembali komunitinya, komuniti yang sampai kata A ya mereka mendengarkan dan akhirnya ketika Call of Duty World War 2 keluar ya. World War 2 kan, World at War 2. Ya apa gitu. Sebutannya apa itu namanya Call of Duty apa?
Season Black Ops 4.
Bukan yang dulu yang World War 2.
Oh.
Yang sebelum Black Ops 3.
Oh, World at War.
World at War itu keluar lagi. Sebenarnya memang developer ini sudah sebelum-sebelumnya sudah ada ya.
Dan
kok bingung.
Bingung ya?
Bingung.
Enggak lah, kita
bingung.
Sudah.
Yang game sudah.
Enggak lah, aku itu aku langsung ke itu dulu. Jadi ketika developer tidak mendengarkan kemauan dari community-nya ya, bukan mendengarkan ya istilahnya.
Benar sih mendengarkan
ini open mind.
Open mind gitu, menerima pendapat, menerima kritikan gitu. Dan mereka akan terjadi seperti EA dan Blizzard. Jadi bagi kalian developer jangan termakan uang, tapi termakan dengan ide gitu. Dimana ide-ide tersebut dari ide, bahkan idenya bukan cuma dari developer, lingkungan developer sendiri, idenya juga dari community dan
community.
Ya, dan itu pasti akan membuat game kalian menjadi game yang ditunggu-tunggu oleh community gitu. Jadi community-nya baik, otomatis game-nya juga akan baik gitu. Game-nya akan bertahan lama seperti ya kita honorable apa namanya?
Honorable mention
ya, seperti game-game GTA San Andreas yang keluar tahun 2004 tapi tahun 2000
sampai sekarang.
Sekarang 2018 itu community-nya masih aktif. Apalagi kan itu game-nya sebenarnya game offline gitu, tapi ketika community diberi kebebasan untuk memodifikasi game tersebut,
ada online-nya
dan itu menarik harga jual GTA San Andreas gitu, dimana aku yakin hari ini juga masih ada yang beli GTA San Andreas. Itu karena kontennya memang bagus dan jadi community pasti akan membeli, bahkan new user gitu pasti tetap ada new user kan ya, calon gamer kan nggak cuma berhenti di satu waktu gitu, tapi calon gamer kan muncul terus gitu, dimana mereka siap untuk terjun ke dunia game ya. Jadi kenapa nggak gitu beli GTA kan GTA bagus gitu. Ya kalian sebagai developer muda, developer startup bisa mengikuti langkah dari Rockstar Game gitu ya.
Iya.
Kayak langkah-langkah nggak cuma dari Rockstar Game, langkah-langkah dari developer baik seperti Direct Project malahan.
Iya.
Ya kalau misalkan disebut yang besar-besarnya itulah Rockstar, Direct Project gitu, di mana mereka mengeluarkan game itu dengan ketulusan hati, mendengarkan ocehan-ocehan, mendengarkan bukan ocehan-ocehan sebenarnya, mendengarkan pendapat-pendapat, ide-ide dari para community gitu. Dan itulah mungkin dari dunia jadi, games.
Dunia games kita
penolongan dunia games mungkin kita sudah itu dari dua berita itu ya. Dan kita akan lanjut ke segmen selanjutnya dari segmen 101 movie yang akan disampaikan oleh Hanif.
What?
Oleh Bang Hanif. What? Oleh Bang Akmal dan Bang Hanif.
Oleh kita gitu.
Di sini kita menyampaikan movie-movie yang sebenarnya sudah merubah gaya pandang gitu.
Iya.
Jadi movie-movie yang dulu gitu. Jadi nggak cuman itu aja film-film teh kan, film-film berkembang dan berubah gaya pandang gitu seseorang, apalagi kan community juga ya sebutannya, penonton lah,
penikmat
movie gini, dan itu membuat mereka mind blowing dan berubah, jadi daya pandangnya berubah gitu. Itulah kelebihan dari movie gitu, daripada game kan, game memang harus developer. Enggak sih, sama movie aja ya,
sama aja ya
nggak jauh beda antara developer dan dunia developer game dan developer movie gitu. Cuman ya dari developer movie ini ada beberapa berita hangat ya.
Berita apa?
Berita hangat. Kamu nggak tahu
apa?
Kamu nggak tahu itu Simba
bakal
comeback
ini Lion King
kan? Lion King ya, seperti keputusan dari EA lagi. Aduh kok jadi dunia game mulu. Sebenarnya Disney
ya,
kalau
Disney ya,
Disney itu membuat seperti film itu Lion King
live action.
Lion King
dan live action in
ya, mereka mencoba kembali Lion King ini dengan membawakan Lion King live action gitu. Mungkin bakal lebih brutal, bakal lebih itu karena ya bisa dibilang kan grafik kartun itu mengurangi kebrutalan gitu. Ketika dunia film Lion King ini terjun ke dunia asli, real life, nggak tahu
live action.
Live action gitu. Enggak tahu beneran itu pemerannya asli binatang. Enggak tahu green screen, cuman kan ya kebayang kalau binatang asli gitu ketika
CGI
si CGI lah. Seperti ketika Mufasa mendorong ayahnya Simba gitu ke bawah
jurang, didorong
ke bawah lebah gitu kan didorong. Kan jatuhnya kan nanti enggak tahu di itu juga kameranya mungkin main kamera angel gitu cuma jadi dramatis. Cuman kayaknya kalau ke live action itu jadi lebih sadis gitu. Ada mungkin ada suara gitu. Ada suara patah-patah gitu. Terus tiba-tiba kan pas sudah jatuh ada itu, ada apa sih yang gerombolan kerbau itu lewat. Kan kebayang kan tadinya gimana itu karena dibawa ke live action gitu. Kalau ketika kartun kan masih ya darah-darah paling darah-darah cuma bentuk merah. Tapi kan ini kan merahnya jadi warna-warni gitu. Merahnya jadi ya sel darah, ketika sel darah itu keluar kan
jadi serem.
Jadi serem gitu. Mungkin ya ketika mereka mengambil keputusan ini apa yang mau mereka bawakan gitu.
Tapi sepertinya enggak bakal seserem itu.
Iya,
enggak bakal. Karena ini itu masih
karena Disney
for everyone gitu.
For everyone, family friendly gitu. Dibanding film-film ya mungkin ya.
yang bisa disebut
ya
film-film
lah. Film-film
film 17 gitu. Plus lah.
Film-film yang 17 juga
ya, ratingnya 17 plus.
Memang sebenarnya yang film-film seperti itu yang banyak darah-darahnya, banyak kelihatannya, banyak ya sadis-sadisnya itu 17 plus yang tidak cocok untuk dunia anak-anak. Jadi perhatikan dunia anak-anak, hati-hati, jauhi dulu dari film-film seperti itu. Lebih baik main keluar dulu aja lah. Jangan nonton-nonton di bioskop dulu. Apalagi Deadpool kan waktu kemarin banyak banget kan anak-anak yang nonton itu.
Banyak.
Iya, mereka itu nanti masalahnya di pola pikirnya jadi terbentuknya seperti itu gitu. Ketika kan mereka tidak paham antara yang baik dan buruk itu seperti apa gitu. Ketika mereka tidak paham yang baik dan yang buruk seperti apa, jadi ketika konsep-konsep yang ditawarkan dari film Deadpool itu semuanya malah kerekam gitu ke mereka. Dan mungkin nanti nggak tahu ke depannya jadi Deadpool juga, nggak tahu ke depannya jadi pembunuh doang gitu. Ya bisa jadi ya, bisa karena
jadi.
Konsep Deadpool itu kan sebenarnya membunuh, membunuh, membunuh gitu. Ya mau dibilang bagaimana lagi, dan memang Deadpool seperti itu gitu,
memang mercenary gitu,
mercenary gitu sebagai pejuang keadilan, keadilan penjahat ya, penjahat ya memang seperti itu. Takutnya nanti konsep anak-anaknya malah terkonsep untuk membunuh itu bukan hal yang buruk gitu. Membunuh itu hal yang baik asalkan dia orang jahat gitu. Tapi kan dia karena mereka belum tahu yang ada konsep
mana jahat mana baik,
mana baik gitu, mana jahat, nanti ya bisa salah sasaran juga gitu. Dan membunuh itu memang hal yang salah gitu ya.
Iya, memang salah.
Hal yang tidak baik ya, tidak etis gitu. Sebagai tidak manusia etis. Ya zaman dulu mungkin masih bisa diwajarkan. Kalau zaman dulu
masih ada peperangan,
masih ada peperangan, masih mencari makanan, masih berebut ya berburuan gitu. Cuman ya zaman sekarang kan sudah semuanya kan zamannya untuk masa bunuh-bunuhan gitu.
Iya.
Untuk sekarang untuk masa
sekarang berdamai.
Berdamai. Bagaimana cara kita bersosial antar satu orang dengan orang lainnya gitu.
Dan stop peperangan.
Stop peperangan gitu. Memang peperangan itu tidak membawa kebaikan ya.
Iya.
Peperangan itu hanya membawa keuntungan bagi pihak-pihak yang berdiri tertentu di atas gitu. Pihak-pihak tertentu, pihak-pihak yang berdiri di atas, bahkan pihak-pihak berdiri di bawah nggak akan merasakan keuntungan perang. Mereka malah merasakan bagaimana mereka dipaksa untuk menjadi tentara, bagaimana mereka dipaksa untuk berperang gitu. Padahal mereka tidak paham tujuan peperangannya itu untuk apa gitu. Nah, kadang suka begitu kan karena kepentingan orang-orang atas gitu. Oi, kamu harus berperang ke sana gitu.
Harus gini,
membela bangsa, membela itu gitu. Tapi kenyataannya di sana mereka akan merebut entah sumber dayanya, merebut ya menjarah tempatnya gitu kan. Ya jadi ini suatu hal yang buruk gitu. Dan ini bukan zamannya masa perang, ini zamannya masa damai. Jadi ya manfaatkanlah bagaimana cara film-film itu menawarkan konsep bersosialisasi
gitu.
Bukan konsep pembunuh-bunuhan.
Nah, ngomongin tentang perang nih. Tadi lihat di materi sekilas
ya.
Katanya Battle of Surabaya ada di Taman Mini.
Oke, nah ini sebenarnya bagus ya.
Iya.
Nggak cuma konsep bunuh-bunuhan ini. Dari Battle of Surabaya itu menawarkan bagaimana perang zaman dulu itu di...
Ya, bukan perang zaman dulu aja, itu sejarah Indonesia.
Ini sejarah Indonesia. Cuman ya memang nggak sedetail.
Nggak detail kayak buku sejarah.
Kayak buku sejarah. Karena memang Battle of Surabaya ini membahas dari perspektif lainnya gitu. Iya. Bukan perspektif sejarahnya doang. Perspektif dari orang-orang sosialnya gitu, yang mengalami kejahatan perang gitu.
Yeah.
Terutama rakyat Indonesia kan yang waktu itu dulu memang, nah ini nih korban jajahan dari pihak ya negara, sebutin aja ya.
Iya,
sebutin langsung frontal aja ya.
Enggak dibayar
negara Belanda itu yang waktu itu pada agresi militer 1, agresi militer 2 itu menyerang Surabaya itu ingin ketika Indonesia sudah merdeka 1945 ke depan. Jadi pihak Belanda itu mencoba untuk merebut kembali Indonesia gitu, karena Jepang kan waktu itu sudah dikalahkan terutama karena ledakan
bom Hiroshima
dan Nagasaki ketika bom nuklir diledakkan akan terjadi kemusnahan dan benar saja pihak Jepang itu sudah musnah dan digantikan oleh pihak Belanda yang ingin kembali merebut Indonesia. Ini mungkin mereka beralasan ya. Bisa dibilang alasan waktu itu, alasannya kalau nggak salah baca-baca di buku sejarah dulu SMP ya, lanjutnya dua tuh
dibahas dari SMP ya. Dari SD, dari SMP SMA
lebih itu SMP lebih mendalam, ke SMA juga lebih mendalam. Itu waktu itu bertujuan untuk membebaskan kembali tahanan-tahanan Jepang, jadi mengkondisikan kembali lah bagaimana Indonesia bisa hidup di bawah naungan Belanda. Masalahnya bukan Indonesia damai lagi, tapi Indonesia hidup di bawah naungan Belanda gitu. Dan ini sebenarnya penjajahan dan orang Indonesia ini melawan. Akhirnya terjadilah Battle of Surabaya atau Hari Pahlawan tanggal 10 November ini, di mana Bung Tomo menyampaikan aspirasinya, menyampaikan semangatnya gitu lewat mic ini dan terdengar oleh seluruh rakyat Belanda gitu.
Seluruh rakyat Surabaya
dan jadilah semangat perjuangan mereka kembali muncul, dan akhirnya muncullah agresi militer Belanda ini gagal gitu. Dimana pihak gagal juga pihaknya sama-sama banyak memakan korban gitu, antara pihak Belanda dan pihak Indonesia, apalagi pihak Indonesianya gitu yang rata-rata notabene memang ini kampung halaman kita, ini rakyat gitu, bukan semuanya tentara gitu. Tapi ya pihak Belanda mungkin kan bingung teh ini kok rakyat tentara kok pakai pakaiannya rakyat ya. Memang pada zamannya itu, waktu itu Indonesia masih pasukan-pasukan kecil, bukan pasukan-pasukan besar, bukan seperti sekarang ya, sudah dijaga kedaulatan negaranya oleh pihak TNI gitu, tentara negara Indonesia yang pakaiannya sudah kelas militer, sudah itu. Jadi bisa dibedakan gitu antara rakyat sipil dan militer gitu. Cuman kan zaman dulu ini ya seadanya gitu, ketika rakyat yang peduli, yang aspirasinya tersampaikan gitu ya, pengen semangat membela rakyatnya, membela bangsanya, bukan rakyat saja, membela bangsanya ketika ya, waktu itu dijajah kan. Ya mereka nggak jauh beda gitu dengan rakyat-rakyat, dan ketika itu jadi rakyat-rakyat korban, tentara-tentara korban gitu. Dan itu sangat
menyedihkan,
sangat tidak baik gitu. Jadi
tapi
ya
kalau nggak kayak gitu, Indonesia nggak bakal kayak sekarang gitu.
Iya, bisa jadi itu Indonesia nggak bakal itu semaju sekarang gitu. Cuman ya kata semaju ini belum tentu juga nih. Bisa juga zaman dulu ketika mungkin ketika itu waktu itu orang-orang penting itu banyak yang terbunuh gitu, orang-orang yang mungkin nanti bisa menciptakan apa banyak yang terbunuh. Tapi kita tidak menutup kemungkinan juga orang-orang yang bakal jahat terbunuh. Inilah dunia, banyak penuh misteri. Gak mungkin semuanya apa yang kita lihat itu pasti terjadi, itu gak mungkin kayak gitu. Pasti ada kemungkinan A, kemungkinan B gitu. Dan itulah skenario dari Tuhan yang kita tidak bisa campur tangan gitu. Dan itulah, balik lagi ya ke Battle of Surabaya ini. Jadi Battle of Surabaya tadi membahas tentang seorang pemuda, seorang pengantar surat itu sebenarnya. Jadi dia tuh terinspirasi oleh gerakan, jadi dia kan diasuh oleh orang Jepang gitu. Diasuh dan dibina gitu, dibantuin di karena tidak punya Musa. Musa ya. Correct me if I'm wrong gitu. Soalnya udah rada lama ini nonton filmnya. Jadi ketika belum nonton ya. Ya pokoknya Musa, gimana Musa ini bisa menyampaikan suratnya gitu. Suratnya kepada pihak itu deh. Karena di zaman dulu enggak ada telepon, enggak ada Facebook, enggak ada. Ada sih telepon, cuman ya telepon untuk di kalangan tertentu dan kemungkinan mudah disusupi gitu. Jadi ya nggak aman juga. Jadi ya paling aman itu langsung mengantarkan surat langsung gitu. Tapi ya di sini nanti ya bagaimana perjalanan cintanya, ada cinta-cintaan sebenarnya nih. Ada cinta-cintaan, tapi cinta-cinta itu nggak cuma hal-hal yang negatif aja, nggak cuma cinta ya dua-duaan gitu, nggak cuma gitu. Ini di mana konsepnya ini menawarkan cinta tanah air gitu, cinta berbangsa gitu. Nah, cinta kasih sayang. Dan itulah konsep Battle of Surabaya yang menarik gitu, yang wajib ditonton gitu. Apalagi memang walaupun tidak terlalu membahas agresi militernya, tapi ini event-event sejarahnya ini pas dimasukin di sisi-sisi gitu. Jadi ya bisa dibilang history accurate-nya ada gitu, enggak cuman sebatas fantasi dunia perang ketika Indonesia dijajah gitu. Enggak cuman gitu, tapi lebih menekankan pada segi poin-poin sejarahnya gitu. Tapi ya nggak semuanya full sejarah juga, jadi cuman kayak cuma poin-poin gitu. Dan itulah Battle of Surabaya. Dan kenapa kita bahas Battle of Surabaya? Karena Battle of Surabaya bakal tampil di Taman Mini Indonesia
gitu. Secara
permanen. Secara permanen gitu. Nggak akan kayak di bioskop-bioskop yang ketika keluar film baru akan mengusir film lama gitu. Nggak akan seperti itu. Tapi di sini ketika Battle of Surabaya keluar, catat tanggalnya kalau nggak salah Desember 24 Desember ini, nanti film gak ini
bakal hilang,
nggak bakal hilang, bakal ditampilkan permanen di atraksi. Jadi mungkin atraksi utama dari Taman Mini Indonesia gitu. Dan ini adalah langkah yang sangat baik, langkah yang sangat bagus, di mana mereka akhirnya mendukung, benar-benar mendukung gitu pemutaran film-film karya bangsa gitu. Apalagi Battle of Surabaya kan ya bisa dibilang hanya sebatas waktu di bioskop gitu, dan aspirasinya walaupun lumayan, ada juga aspirasi yang minim gitu, aspirasi yang kurang gitu, karena rakyat Indonesia ya belum tahu juga sih, ada pasti ada yang belum tahu film Battle of Surabaya ini. Ya waktu itu wajar saja ya, hanya ditampilkan di bioskop gitu, nggak masuk ke TV-TV gitu. Kalau masuk ke TV-TV mungkin masih berada dikenal, lebih dikenalnya lebih lagi gitu. Dan ini emang untuk keuntungan, tapi keuntungan ini kan nanti bisa untuk untuk film-film selanjutnya gitu, karya anak bangsa gitu dari Battle of Surabaya ini, apalagi dari studio film Jogja, studio film-film ya film-film ini animasi banyak. Lain banyak sih yang ini kan emang kolaborasi kolaborasi dari beberapa studio-studio kecil yang bergabung membentuk film Battle of Surabaya ini. Dari keuntungan film itu kan otomatis kalau misalkan banyak orang yang nonton, banyak orang yang tertarik, kan otomatis ya keuntungan juga besar gitu.
Iya.
Jadi keuntungan
dan keuntungan bagi si tempatnya juga besar banget.
Jadi gitu. Bahkan bukan cuma keuntungan uang ya, keuntungan segi pengetahuan, keuntungan segi itu banyak lah pokoknya dari film Battle of Surabaya ini, karena memang filmnya itu film edukatif. Enggak edukatif juga, cuman
enggak terlalu edukatif lah.
Cuman ini
konsep ada beberapa beberapa scene yang edukatif, tapi ada beberapa yang tidak gitu.
Ya beberapa yang tidak,
ada mungkin yang sesuai dengan sejarah, ada yang tidak gitu.
Ya itu, tapi bagaimana cara orang, bagaimana cara studio, bagaimana cara sutradara mengembangkan cerita tersebut agar cerita itu tidak bosan, tidak monoton gitu. Seperti misalkan perang cuma jedur kan gas gitu. Ditambahin dengan drama-drama gitu. Tapi drama-drama ini ya saya nilai tidak negatif, drama-drama ini bagus, drama-drama ini sedih malah. Kasihan. Enggak usah di spoiler, dilanjut lagi nanti spoiler. Udah.
Jangan. Mending kalau misalnya penasaran, mending langsung aja catat tanggalnya tadi berapa?
Ya, tanggal 24 Desember
sebelum hari Natal. Jadi mending ke langsung aja ke TMI, ke Taman Mini Indonesia.
Kalau mungkin 24 Desember juga, waktu itu cuma sekilas-sekilas, jadi ya kurang yakin juga saya dengan menyampaikan hal ini gitu. Cuman ya
sebaiknya di
pas Desember
searching lagi aja.
Ya pasti searching pasti ada beritanya. Memang di berita sih waktu itu. Dan di Desember ini ya itu Battle of Surabaya wajib ditunggu bagi kalian yang belum nonton. Cobain deh nonton itu pasti.
Jadi ke sana ya.
Wow, gitu.
Ke Taman Mini. Untuk Taman Mini tolong sponsori.
bisa. Nanti kita hubungi lah ya Taman Mininya. Tapi enggak usah ya, kita ini karena ingin aspirasi untuk peduli terhadap karya anak bangsa gitu. Jadi kita bawakan ini secara sukarela gitu, secara gratis gitu. Dan kami harap Battle of Surabaya bisa menjunjung tinggi nama Indonesia gitu, menjunjung karya-karya Indonesia, dan ini bisa jadi menarik bagi para startup studio-studio ya yang lain yang ingin melihat contoh film yang sudah berhasil, bisa nanti lihat di film Battle of Surabaya ini gitu, dan bisa mencontoh lah keberhasilannya gitu. Tapi jangan menjiplak juga,
jangan
masih banyak konsep-konsep lain yang bisa dirambah, bisa digeluti lah. Konsep-konsep film itu banyak banget. Enggak cuma sejarah doang.
Apalagi Indonesia kan banyak.
Tapi jangan terlalu hantu, jangan terlalu drama juga.
Jangan hantu-hantuan lah. Hantu-hantuan udah pabalatak.
Udah pabalatak emang
istilahnya.
Tapi lanjut saja ya ke berita kedua tadi. Battle of Surabaya sudah selesai. Lanjut ke berita kedua itu sebenarnya film Suzanna Bangkit dari Kubur tahu. Itu film
di remake
kembali ke tahun 2018. Dari tahun berapa ya sebenarnya, 2016?
Tahun kita belum lahir.
Iya, film rilisnya mah memang sudah lama itu. Film tahun 1990-an gitu. Cuman ya ketika di remake kembali, ini membawa antusiasme para penonton-penonton film-film itu ya.
Iya.
Film-film tanah air gitu. ketika mereka kembali melihat sosok Suzana gitu. Ketika mereka melihat kembali sosok yang mereka kenal pada zaman dulu, bukan kenalnya, bukan kenal ya salaman, bukan kenal seperti itu, tapi kenalnya maksudnya adalah tahu gitu tentang dunia perhantuan Indonesia zaman dulu gitu. Dan ini bisa dibilang sangat berhasil konsepnya ketika mereka mengembalikan kembali esensi dari horor Indonesia tahun 1990-an. Ketika film-film horor-horor lainnya hanya peduli terhadap ya bisa dibilang
horor.
Enggak, bukan horor gitu. Membawa unsur-unsur seksualitas gitu, unsur-unsur yang ya bisa dibilang negatif gitu. Tidak ada rasa horor-horornya gitu. Mereka daya jualnya jadi bukan di film, bukan konsep dari horornya, tapi lebih daya jualnya itu ke konsep seksualitasnya gitu ya. Ya sejujurnya waktu itu kan banyak banget gitu seperti yang mau disebutin atau
jangan,
gak usah ya,
kita gak disponsor.
Banyak banget pokoknya, coba cek-cek film horor yang tahun 2013-2012 ya, tahun 2000
ada
gitu
lah,
masih ada itu film-film horor yang mengangkatnya unsurnya seksualitas gitu, bukan unsur horornya. Ada unsur horornya tapi unsur horornya itu hanya sebagai
sisipan
gitu, hanya sebagai ya kalau misalkan baju cuman bajunya doang, tapi isinya semuanya bungkusnya cuman horor gitu, tapi isinya dalamnya ya lebih ke seksualitas gitu. Ya membuat kita miris gitu sebagai penikmat film-film miris, tanah air
seneng
gitu. Ya mungkin untuk beberapa pihak laki-laki seneng gitu. Wah, tapi ya jujur, bagi perempuan ya jadi ini hal yang tidak baik gitu ketika ya dilecehkan sebenarnya itu. Jadi feminis atau
jangan
gerakan feminis, bukan jangan tapi jangan disalahgunakan.
Iya.
Karena memang gerakan-gerakan seperti itu mudah untuk disalahgunakan dan jadi mementingkan kepentingan sendiri gitu, bukan kepentingan umum gitu.
Kita bukan retorika.
Oh ya, kita bukan retorika. Jadi bagi kalian ingin mendengarkan gerakan-gerakan, ingin mendengarkan aspirasi mahasiswa, bisa coba tune in di
equal.id
bagian podcast bagian retorika. Nanti di situ ada pembahasan-pembahasan tentang retorika. Dan balik lagi ya ke film Suzana ini, film horor Indonesia yang ketika kembali lagi ini mengangkat konsep benar-benar konsepnya film horor Indonesia, di mana konsep tersebut ada sosok baiknya, sosok buruknya gitu. Seperti kan kalau misalkan film-film zaman dulu pasti ada ustaz gitu yang datang untuk membawa penyelamat gitu.
Yeah.
Dan ini ya film-film khasnya film-film horor Indonesia zaman dulu pasti ada cerita di balik itulah.
Yeah.
Maksudnya cerita di balik itu mesti ada hikmah gitu yang bisa diambil dari
pasti
film-film horor tersebut gitu. Jadi enggak cuma tapi oh iya ya benar juga ya gitu. Dan itu sangat penting gitu untuk ditanamkan di film-film yang akan keluar selanjutnya gitu. Film-film enggak cuma film-film horor aja. Film-film action juga ya mungkin kalau bisa ada idenya, ada hikmahnya gitu. Enggak cuma pukul-pukulan, tapi ya untuk sekarang mungkin kita bisa bilang seperti film The Raid itu yang enggak apa-apa, itu mah memang sudah filmnya malah mengangkat unsur action Indonesia gitu. Enggak unsur action Indonesia, mengangkat mengangkat perfilman Indonesia gitu mengangkat perfilman action Indonesia. Jadi ya kalau misalkan film-film yang lain bolehlah meniru Red, bolehlah meniru itu, tapi jangan terlalu meniru juga, jangan terlalu menjiplak, tapi mencoba membuat konsep baru gitu ya.
Gini, ada yang pernah bilang apa kopi terus ada apa sih
referensi
jadi footnote, jadi film-film yang sudah sukses di yang tadi disebutin itu sebenarnya jangan dijiplak gitu, tapi dijadikan referensi gitu.
Iya, itu.
Jadi biar bisa ditingkatkan kembali, dikembangkan kembali.
Benar,
gitu.
Benar. Jadi bagi kalian startup bukan startup aja, bahkan untuk mungkin ada yang pendengar dari studio-studio besar, silakan untuk mengulangi konsep, bukan mengulangi apa ya?
Mengembangkan
konsep-konsep yang sudah ada gitu menjadi film yang berkualitas gitu, nggak cuma film yang berseksualitas gitu. Aduh bahasanya terlalu itu ya.
Udah satu jam juga
udah satu jam. Ntar dulu
kita terlalu
aku ini. Ada itu lagi live action satu lagi nih ketinggalan nih, Pokemon juga kakakku.
Oh iya, Detektif Pikachu.
Detektif Pikachu ini film-film Pokemon itu kan sebenarnya yang bukan di live action ya bergeraknya. Film-filmnya lebih ke film-film animasi, bahkan sebenarnya lebih ke game-game. Ini game-game animasi, bukan game-game action, bukan game-game live gitu, game-game yang nyata gitu kan. Ada game-game yang
drama asli, game-game fantasi gitu. Ini
game-game fantasi, cuman ya ketika ini Warner Bros sih.
Warner Bros gitu. Ya pokoknya ketika studio ini mencoba konsep baru, ini bisa dibilang kreatif ya. Jadi konsep-konsep gak perlu konsep yang mengulang, tapi konsep yang baru juga bisa jadi gitu. Bisa jadi bagus. Dan ketika lihat trailer ya kan, trailernya sudah rilis di YouTube, bisa lihat sendiri.
Silahkan dilihat.
Detective Pikachu, Pokemon Detective Pikachu.
Yang judulnya tuh, judul filmnya Detektif Pokemon, tapi yang lebih ikoniknya itu
Pikachu-nya,
Pikachu-nya.
Itu ketika mereka membawa konsep baru, benar-benar konsep yang baru, ketika kan Pikachu itu biasanya Pika Pika.
Iya. Gitu. Dan ini di Pikachu itu diperankan oleh Ryan Reynolds.
Reynolds
yang memerankan Ryan,
dikenalnya
Ryan
lebih.
Ryan Reynolds itu lebih dikenal dengan
julukan Deadpool.
Deadpool nggak kebayang Pikachu. Deadpool jadi Pikachu gitu.
Tapi ada konsep di mana konsep baru, tapi konsep lama tidak dihilangkan di film-film ini gitu. Jadi ya bisa dibilang ini film yang menarik dan wajib ditunggu bagi kalian.
Dan ciri khas Ryan Reynolds nggak
hilang. Iya, ciri khas Ryan Reynolds nggak hilang. Jadi
itu sih yang ditunggu-tunggu sama orang itu.
Ryan Reynolds. Bagi kalian pecinta Ryan Reynolds, bagi kalian Ryan Reynolds lagi apa?
Ryan Reynolds.
Kamu aja yang sebutin itu Ryan Reynoldsnya. Pecinta Pokemon, pecinta detektif, pecinta Deadpool bisa.
Bisa coba ditonton, bisa dicoba.
Coba nonton nanti.
Interesting
ini. Interesting ini. Membawa konsep yang baru, konsep yang unik dari dunia Pokemon ini. Dan mungkin beritanya sekian dulu ya.
Sekian dulu. Kita juga udah 1 jam, kita juga belum sarapan sebenarnya.
Sarapan dari tadi mules ini tes sebenarnya.
Iya. Kita harus cepat-cepat pulang dan mules ini.
Jadi terima kasih bagi kalian pendengar setia Sobat Equal,
yang
sudah menempatkan waktu untuk mendengarkan podcast kita kali ini. Mungkin kita akan kembali
berisik dengan jalan-jalan ini,
back sound-nya yang menarik. Bukan back sound disengaja, tapi back sound yang tidak disengaja, karena kita tidak mungkin menyetop kendaraan yang akan lewat gitu.
Bisa dipalang gitu.
Dipalang. Gak mungkin. Jadi mohon maaf bila ada gangguan suara. Dan terima kasih tadi baik lagi. Terima kasih bagi kalian pendengar Sobat Equal. Bagi kalian yang ingin menyampaikan aspirasi, bagi kalian yang ingin mengomentar konten kita, bagaimana bagaimana kita harus menyampaikannya, bagaimana ada salahnya gitu. Bisa nanti silakan di Facebook kita, ada di fanspage di equal.id atau Radio Equal Community. Belum sempat ganti, jadi masih ada di Equal Community.
Dan bisa juga ke Instagramnya di equal.id ya kalau nggak salah.
Pokoknya semua itu kalian bisa berkomentar di situs-situs kami.
Di web juga bisa
menyampaikan komentarnya.
Di equal.id
atau enggak langsung ke emailnya di equal11a@gmail.com.
Atau mau datang langsung ke kantor?
Nah, kantor juga boleh, nanti ada.
Boleh, silakan.
Silakan kontak dulu, hubungi pihak kontak personnya.
Iya.
Bila ingin reservasi booking tempat, karena di sini sebenarnya penuh sama jurik.
Penuh sama penghuni.
Jadi kalian bisa reservasi dulu, jadi kita bisa menyiapkan diri juga gitu. Enggak cuman
jadi biar bisa disambut gitu.
Iya, biar bisa disambut gitu, biar ada makanannya, biar ada snack-snacknya gitu. Dan terima kasih balik lagi, terima kasih
kita mengaspirasi, nggak bisa stop bilang terima kasih,
bisa gitu. Bilang stop terima kasih karena kalian itu memang luar biasa gitu. Kalian
luar biasa
masih menyempatkan diri untuk mendengarkan suara kami nggak air
yang nggak jelas.
Mudah-mudahan jadi jelas ya.
Mudah-mudahan
dari opini kalian, dari pendapat kalian juga kita bisa membangun kita untuk menjadi pembawakan materi yang lebih baik dan membawakan one-on-one ini gimana ke arah yang lebih baik gitu. Kita nggak akan mau cuman menutup telinga terus bla bla bla.
Kita open gitu. Mind,
kita open mind. Silakan kalian berkomentar, kalian
ada beranggapan, yang
berpendapat,
berpendapat
silakan. Atau kalau nggak langsung join Discordnya.
Iya.
Discordnya juga ada nanti di equal.id ya.
Nanti kita share.
Ya. Bagi kalian yang mungkin nggak maksudnya mau mabar, mau main bareng,
mabar juga silakan.
One-on-one karena membahas game, jadi kita juga harus mencoba gamenya gitu. Jadi apalagi main PUBG Mobile, ayo kita bareng-bareng.
Ayo kita
chicken dinner. Kita cari chicken dinner. Mungkin cukup sekian ya dari kita. Terima kasih yang telah mendengarkan. Kok terima kasih lagi ya? Emang terima kasih. Emang luar biasa ini.
Udah aja. Dan diulang lagi. Kasihan pendengarnya. Ulang-ulang terus.
Dan sampai jumpa di waktu lainnya.
Iya. Bye-bye. Sampai jumpa.